nach der Jalschüt, der Hajajem, der Hajajus, der Straminwerken kommt.
En hel generation af danskere ser nærmest Dannebrog blafre over sø og land, når de hører netop den stemme, I lige hørte her. Den sad i struben på Axel Schütz, som især under tyskernes besættelse af Danmark nærmest havde monopol på at fortolke de danske sange i radioen og på grammofonplader, hvis nogen ellers skal huske, hvad de var. Og i Klog på Sprog vil vi i dag eftersætte, hvilke spor Axel Schütz har sat i den måde, vi alle sammen synes, det er passende at synge dansk i dag. For du har stillet ind der på P1, hvor vi gennemgår sprogets partitur, om man så må sige, for at slå ned på noder og unoder, og så ser vi, om det arter sig anderledes, alt efter om det er noteret med G eller C-nøgler. Jeg har inviteret tre forskellige sangspecialister i studiet. Vi har en forfatter i studiet, som lige har udgivet, hvad jeg regner med, må blive den ultimative biografi om Axel Schütz, den danske sanger hedder den. Men før vi går til ham, vil jeg lige introducere mine to andre gæster. Den ene af disse to gæster er sanger og sanger. Forsker, velkommen til dig, Helen Rosild.
Tak.
Helen Rosild, ham her, Axel Schütz, han døde jo tilbage i 1975. Er det dit indtryk, at sangere i dag på den ene eller på den anden måde, hvad skal man sige, altså sådan kalibrerer sig eller forholder sig til Axel Schütz måde at synge danske sange?
Det er et interessant spørgsmål, for når du siger sangere, så antager jeg, at du sådan underforstået mener klassisk skolede sangere.
Nej, det ved jeg ikke, om jeg gør. Altså klassisk skole, det kan jo også være, hvad ved jeg, altså almindelige populære sangere, ja. Dem som kommer ud i radioen i vore dage, altså Katinka eller Annika, hvem kan Annika, ja. Og så videre.
For jeg vil sige, inden for det klassiske felt, der er han selvfølgelig ikke til at komme udenom. Han er sådan et ikon, en man er nødt til at forholde sig til. Hvordan det står til for alle de andre, det er jo lidt sværere at svare på, men jeg vil da gætte på, han spørger noget. Okay. Han er, de fleste kender den her lyd af Axel Schütz' stemme.
Ja, min anden gæst er især med for at holde øje med vores sproglige pointer. Han er seniorredaktør ved Den Danske Ordbog, og det er han ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Også velkommen til dig, Henrik Lorentzen.
Ja, tak skal du have.
Henrik Lorentzen, lad os lige få et indtryk af dit forhold til fællessang. Altså, er det noget, du deltager i?
Ja, det er det bestemt. Det dukkede op, hvad skal vi sige, i min bevidsthed, da jeg gik i skole og havde regnelærer. Vores regnelærer opdagede, at vi ikke kunne nogen danske sange, og så sagde han, det kan jo ikke nytte noget, så nu starter vi hver regnetime, det hed det dengang, med at synge en dansk sang. På den måde blev jeg introduceret til hele det her repertoire, og siden var jeg på højskole, hvor vi jo også sang i tider og utider rigtig meget. Jeg blev glad for det, og så her i nyere tid, der er jeg med til at stå for morgensang på min arbejdsplads, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, hvor vi i mere end 10 år har haft det hver onsdag morgen, hvor vi synger typisk to sange. Og det kan gå vidt omkring. I starten holdt vi os nok til det traditionelle danske højskolerepertoire, men i nyere tid kan vi synge andre ting. Engelsk, svensk, norsk osv.
Hvem bringer nyere sange på banen hos jer i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab?
Det gør den unge generation i høj grad. Altså de opfordrer, vi har sådan et regneark, hvor man skriver forslag ind, og så skriver de hurtige hænder med Minds of 99, og så siger vi måske, ja, den kan vi ikke rigtig spille. Hvordan fanden skal vi gøre det osv.? Men vi finder frem til det.
Spiller du?
Jeg spiller så typisk guitar, okay. Og så er der en pianist og en anden guitarist.
Men hvad giver det dig at være med til disse fællessange, Henrik?
Det er en kæmpe tilfredsstillelse. Altså, det er sjovt at være med til at finde det her frem, og så se, at mine kolleger er glade for det, fordi det er et indslag i hverdagen, som alle er glade for, helt op til direktøren også jo.
Nu er det jo selvfølgelig Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, så det kan være, at det er lidt af en åben ladeport, jeg forsøger at sparke ind her, men jeg vil alligevel spørge dig, altså, hvad betyder det for jer, om I udtaler ordene sådan distinkt, så man kan høre, hvad der bliver sunget. Skal man det, når man synger fællessang?
Nej, nej. Altså, det er der ingen krav hos os. Og det er et krav, man ikke nødvendigvis skal stille. Det må være vigtigt, at man deltager og synger med sit næb for at bruge den kliché.
Okay. Og nu går jeg så til ham, som for nylig har udgivet en stor og meget gennemresearchet biografi af Axel Schütz med undertitlen Den Danske Sanger. Jeg vil ikke opremse alle denne forfatters mange titler. Jeg vil bare nøjes med at kalde ham operaekspert og musikformidler. Velkommen til dig, Henrik Engelbrecht.
Tak skal du have.
Henrik Engelbrecht, altså, Har du nogen anelse om, hvornår du første gang blev opmærksom på, at der fandtes en sanger i verden, som hedder Axel Schütz?
Ja, og det har jeg hørt, før jeg rigtig lagde mærke til det, for vi hørte altid 7413 om søndagen derhjemme. Så jeg ved, jeg har hørt ham. Men der lagde jeg ikke rigtig mærke til det. Så skete der det, da jeg var 11 år gammel. Der blev jeg fuldstændig sygeligt interesseret i opera, og jeg gik op på Holbæk Bibliotek. Jeg kommer fra Holbæk. Og lånte alle deres operaer i alfabetisk orden. Og
hold de op.
Havde virkelig mange. Jeg startede med Auber og sluttede med Zemlinsky og alt det. Og i løbet af alt det, så havde de jo også nogle plader ved siden af, sådan sanger-antologier. Og der havde de en gul plade med Axel Schütz. Og den tog jeg jo med hjem og sat på.
Ja.
Og på det her tidspunkt, det havde jo så taget, det her det var jo en af de, I ved godt, når man, da man var barn, altså interesser er noget, der kommer og går, så samler man på frimærker, og så holder man op med det, og så bygger man modelskib, så holder man op med det. Men det her, det bliver bare ved, så det, der, her har jeg nok været 13.
Okay.
Og så sætter jeg jo den her på, Den milde dag er lys og lang fra Carl Nielsens Fynsk forår. Og på det her tidspunkt havde jeg også lige opdaget konceptet piger. og så tænkte jeg jo i den her sang, der jo handler om den her smukke nabopige Ilse Bill, som jo bare er det lækreste, han nogensinde har set ham, den stakkels lille bundedreng der. Og i sidste vers, hvor Ilse Bill faktisk smiler til ham. Se, nu smiler hun igen. Hvis man kunne opnå at få Ilse Bill, eller hvem det nu var i skolen der, til at kigge på en på samme måde, som hun åbenbart smiler til ham, så havde man fandme vundet.
Okay, altså når du kan udpensle det så voldsomt, hvordan den, skal vi sige, den 13-årige Henrik Engelbrecht, hvad du, jeg slog op i går, du følte sådan lidt efter mig i 64, ikke?
Ja.
Så vi er henne i, hvad, 75
ja.
Eller
det? Ja, det passer meget.
Okay, så synes jeg simpelthen, vi skal høre Den milde dag er lys og lang, vers 3.
Hækken kommer Ilse Bill, von det er mig, hun smiler til. Hun bærer mælk i klinket fad, og giver katten mad. Og se, nu smiler hun igen, min Ilse Bill, min egen ven. Det er som selv.
Henrik Engelbrecht, kan du stadig blive helt rød i kinderne, når du hører?
Ja, og det er lige præcis det der sted, hvor han bruger 3 kilometer inden for at komme hun igen. Det er lige der, det sker. Jeg får gåshud af det.
Du er detaljens mester. Altså, det bliver ikke sidste gang, vi kommer til at høre Axel Schütz i dag. Det kan jeg i hvert fald love. I mellemtiden skal jeg lige nå at kile ind, at mit navn er Adrian Hughes, og jeg er jo her især for at sige velkommen til Klog på Sprog. Lad os dykke ned i, hvor Axel Schütz kom fra, og hvilken sangermæssig uddannelse Axel Schütz havde eller ikke havde. Vi er jo så heldige, at vi har en optagelse af Axel Schütz stemme fra, da han var kun 23 år gammel. Her kan jeg høre Axel Schütz synge Den danske sang af en ung blond pige, tekst af Kai Hoffmann og musik af Carl Nielsen.
Den danske sang er en ung blom pige, hun går og nynner i Danmarks hus. Hun er i barn af det hablerige, hvor bøgerligt og det bøgerhus.
Henrik Engelbrecht, du har jo selv lagt et link ind i din bog til den her optagelse. Altså, hvad er det for en 23-årig ung mand, som får optaget sin stemme på grammofonplade her?
Jamen, det er en ung mand, som egentlig er amatør på det her tidspunkt. Og han går ind i det der, der hedder politikkens stemmeoptagelse. Det er sådan ligesom, når man gik til fotografen hos Kelet i gamle dage, hvor man fik taget et billede en gang om året eller sådan noget. Her kunne man gå ind fra gaden i Vestergade, lå der en lille butik, hvor man kunne gå ind. Det var ret populært, især blandt søfolk, der kom udefra og skulle sende en hilsen hjem. Det var måske ikke lige det skriftlige, der var det stærke der, så det var nemmere for dem at gå ind og optage en 78-plade, som jo var det eneste medie, man kunne lave noget på dengang. Og så laver man simpelthen sin egen plade. Det er jo, man kan også høre, han har jo ikke noget klaver med, eller sådan noget. Nej. Det er ham selv.
Det er meget rå optagelse på den måde, for det er det, der hedder a cappella, altså uden musik, instrumentledsagelse.
Og desto mere afslørende er det jo, men han gør fuldstændig nøjagtigt det, han også gør 10 år senere, da han er blevet et kæmpe navn.
Okay. Helen Rosild, altså, hvis du havde hørt det her, uden at vide, hvem det var, som sang på den her måde, hvordan ville du betegne Axel Schiøtz' potentiale som stemme her?
Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstod dit spørgsmål.
Nej, men jamen, kan man høre noget ved stemmen her, når Axel Schiøtz står her som 23-årig og synger, hvor man tænker, at der er helt klart noget, han skal arbejde med, eller han har et potentiale?
Jamen absolut. At der er jo ingen tvivl om, at det er et vidunderligt stemmemateriale med masser af lys og glans. Og først og fremmest så hører man jo en kolossal musikalsk vilje. Mm-hmm. Det kan godt være, at en sanglærer havde sagt til ham, at han skulle tage og dæmpe de her stærke accentueringer en lille smule.
Hvad er det for nogle accentueringer, du vil høre der?
Når den danske sang, han går virkelig til stålet.
Så det er rytmen, han lægger fast i sit sangforedrag? Ja,
det er jo ikke, fordi han ikke synger legato, men han synger meget accentueret, og jeg synes bare, det afslører en meget stor udtryksvilje. Han mener virkelig noget med denne her sang.
Hvad tænker du om det, Henrik Lorentzen, når du hører det? Vil det her være en stemme, du vil være glad for at have med i fællessangen i det danske sprog- og litteraturselskab?
den vil da helt sikkert støtte og løfte, men den ville måske nok også skille sig lidt ud, fordi det er, han er jo ikke skolet på det her tidspunkt, men han har en fornemmelse af, hvor det skal hen, vil jeg sige. Er det ikke rigtigt, at han vil gerne være operasanger, koncertsanger, og det der er idealet. Det er jo ikke det, vi tilstræber i sådan en almindelig fællessang.
Henrik,
ja, det er sjovt, du siger, at han ikke er skolet på det her tidspunkt, men han bliver aldrig skolet.
Han bliver ikke skolet.
This is what you get. Okay. Der er ikke noget. Hans første rigtige sanglærer hedder Agnete Zacharias, og hun siger noget helt centralt til ham allerede på det her tidspunkt. De svindler helt genialt, hr. Schiøtz.
Okay.
Og det er netop det, han gør.
Han snyder på den rigtige måde.
Det, han gør her, det er faktisk svindel, fordi han ikke gør det han vil jo gerne være tenorsanger.
Ja.
Det er han ikke, men han vil gerne være det. Og han prøver at lyde som de tenorer, han for eksempel har sunget i kor med. Men han går i falset ret hurtigt. Hvis jeg taler sådan her, så taler jeg i falset.
Falset er, at man ikke bruger sine rigtige stemmelæber. Man lader ligesom luften gå forbi stemmelæberne.
Ja,
eller noget i den retning.
Man bruger en meget lille del af stemmelæberne, fordi det er noget der. Det er jo den stemme, vi sådan set, vi mænd, har haft dengang, før vi kom i puberteten. Det er den stemme, der stadigvæk ligger oppe et sted, og som for eksempel kontratenorer kan gøre.
Altså måske kan vi høre, hvordan han svindler, som du kalder det, eller som hans sanglærerinde sagde, at han gjorde. Altså han får jo så stor en karriere, at de fleste af hans indspilninger blev samlet i et meget stort bokssæt, og nogle af de ridsede og støvede gamle 78'er grammofonplader blev digitalt renset og højglanspoleret. I kan lige prøve at høre en udgave af Jeppe Aakjærs Jeg bærer med smil min byrde. Det er musik af hvem andre end Carl Nielsen igen.
Jeg bærer med smil min byrde, jeg drager med sang mit læg. Jeg er som den vilde hyrde, der gænder sit kvæg på kræs. Se, duken driver fra Norden hen over det bøjede kor. Men solen stiger af jorden imellem oksernes hår.
Nu sagde jeg, at der var en del af hans optagelser på 78'er gramofonplader, som er blevet oprenset. Men du ved, at den her optagelse ikke nødvendigvis er på 78'er-plade, eller hvad, Henrik?
Jo, det er den.
Det er den, okay. Ja, er den. Men den er optaget i London?
Ja. Nogle af hans plader blev lavet i London. Det nåede han at gøre. Vil du høre, hvorfor? Det er en lang historie.
Nej, jeg gider ikke.
må jeg ikke sige noget andet?
Ja.
Altså, da vi hørte den danske sang før, skal vi lige huske, det er en sang, der kun er 11 år gammel på det her. Det er en ny musik. Altså, da han står og synger det her. Og han har faktisk selv, en af grundene til, at han bliver fanget af det her, det er, at hans gymnasielærer hedder Hakon Andersen. Og så siger vi, hvem i alverden er det? Men det er jo Hakon Andersen, der har skrevet mesterværket Se den lille kattekilling. Så kender vi ham jo lige pludselig alle sammen, Hakon Andersen. Og han er simpelthen, han er grunden til, at Axel Schiøtz kommer i gang med det her. Han synger i hans gymnasiekor. Og du spørger om, hvor kommer det fra? Han er ud af en meget religiøs familie, hvor de ikke bare sang salmer derhjemme. De lavede goddamn andagt hver dag. Hver morgen var der andagt med det hele, og det vil sige, at han har sådan set sunget, før han kunne tale.
Okay, så han synger med Gud i ryggen, ja. Eller en meget stærk tro i ryggen?
Han dropper så troen ret hurtigt, men hans familie, hans far og mor, de havde den.
I forhold til det med falsetten, vil jeg også bare lige pege på, at det jo er noget, der ligger i tidens populærmusik.
Ja, okay. Præcis. Netop.
Du nævner for eksempel Comedian Harmonist, yes. Og hele det der lidt barbershop-agtige, ja. Og alle refrænsangerne på
Bing
den her
Crosby,
tid.
Bing Crosby, hele banden.
Ja, yes. Så det kommer jo ikke sådan bare af sig selv, det ligger i tiden simpelthen.
Men Axel Schütz er slet ikke der. Han interesserer sig faktisk, hvis han interesserer sig for populærmusik, så er det jazz. Mm. Ja. Det er så en særlig del af jazzen, fordi han synes, altså Louis Armstrong, det er for vildt. Det kan han ikke lide. Men sådan ren altså swingmusik og sådan noget, pænt, nydeligt, velfriseret swing, det kan han godt lide.
Men ja, når jeg lytter meget til musik fra den her periode, så hører jeg for eksempel engelsk musik, og det kan være sådan nogle engelske mandlige kunstnere som Ivor Novello, ja. Og den anden, Noel Coward selvfølgelig. Ja, og de er jo simpelthen, altså de synger, som havde nær sagt homoseksuelle mænd.
Der er noget lidt androgyn, eller der kan være noget lidt androgynt over den.
De synger i hvert fald så højt i falset, at min lillebror på et tidspunkt kiggede på højtalerne og sagde, Adrian, er det her noget, I spiller, fordi I kan lide det, eller hvad? Så undrede sig meget. Helen Rossi, altså som specialist i sang, hvad vil du så sige karakterisere Axel Schütz' måde at synge den her sang, Jeg bærer med smil min byrde?
Ja, udover de ting, vi allerede lige har talt om, så er han jo, han har en virkelig fin fremdrift. Hvis du hører meget godt efter, så kan du høre, at han flere steder er sådan lige et splitsekund foran pianisten.
Okay.
Og det betyder jo, at han hele tiden er på vej frem, og det skaber jo liv i sangen. Og det er bare noget, man har lyst til at lytte til.
Ja, Henrik Lorentzen.
Ja, det er selvfølgelig helt rigtigt, at den vil frem. Det er jo godt, sådan skal det være. Jeg vil nævne nogle af de sproglige ting, man kan lægge mærke til i det her. For eksempel synger han, jeg drager med sang mit læs. Altså han har det gamle bløde G, som er forsvundet ud af det moderne danske sprog. Det blev til et J på et tidspunkt, jeg drager, og senere er det helt væk drager.
Ja.
Så det har han der træk fra det ældre danske sprog, og det passer selvfølgelig fint på tiden, og han synger også græs på en måde, som vi ikke rigtig siger i dag.
Ja, det er simpelthen en mærkelig vokal, græs.
Ja, den føles efterhånden gammeldags, men den var naturlig for ham på det tidspunkt der.
Men er det et forsøg på at gøre ordet græs, vil vi sige på dansk muligvis nu. Er det et forsøg på at gøre det tydeligere, eller nemmere, eller bedre at synge på, eller hvad?
Jeg ved ikke. Vokalen er vel god nok, uanset hvad vi måske sige. Men det har været den naturlige udtale af den her A-lignende vokal.
Det er fuldstændig det samme, man hører med alle andre sanger på det her tidspunkt.
Nå, han gør ikke noget
anderledes.
Nej, han skiller sig ikke ud der.
Nej. Nå, okay, altså, så hans udtale er sådan set ikke anderledes. Han er bare tilfældigvis den, der er bedst til at synge.
Ja.
Og i dag udtaler mange yngre mennesker især det ord som græs. Ikke?
Ja.
Ligesom man siger kraft og ikke kræft. Altså det er
præst i stedet for præst.
Lige præcis. Der er en lang række ord, der er præget af det der.
Men så er han jo også den, der faktisk er uddannet i dansk, og derfor kan forholde sig til,
ja,
hvad han gør.
I dansk, ikke?
Ja. Og kan skrive en bog om, hvad man gør, når man synger sprogligt.
Ja. Ja, fordi Henrik Lorentzen, han får jo simpelthen
tilnavn. Henrik Engelbrecht hedder
han. Undskyld, nu kigger jeg på den forkerte hen. Vi har Henrik Romertal 1 og 2 i studiet, og nu kigger jeg på Engelbrecht, ham som har skrevet bogen om Axel Schütz. Henrik Engelbrecht, med ret til at bære samme. På et tidspunkt, så bliver Axel Schütz jo kaldt den syngende adjunkt. Mm. Altså, hvad dækker det over?
Det er en god historie i avisen, at han jo er lærer i dansk og engelsk, og det er han, fordi det var den uddannelse, han kunne få for de penge, familien havde. Så det, ja, og så han synes faktisk også, det er ret sjovt at undervise, men han får rigtig meget at lave som sanger. Han bliver korsanger i Helligåndskirken inde på Strøget, og han synger med Mogens Wøldik, som er et kæmpe navn i dansk musikliv på det her tidspunkt. Statens sanginspektør, han tager rundt til i hele landet og sørger for, at folk synger ordentligt. Jeg kan afsløre, at det er en titel og en funktion, der er afskaffet.
Det lyder sådan.
men han kommer ind i det her, og han bruger ekstremt meget tid på at synge i kor først, og så bliver han brugt som solist lige pludselig, Mogens Wøldike med Københavns Drengekor, som Wøldike også opretter. Så lige pludselig, så har han altså noget at lave.
Mm-hmm. Men lad os lige sådan helt kort få et overblik. Altså, hvor stort et gennembrud står Axel Schütz overfor som sanger, da 2. verdenskrig bryder ud med tyskernes invasion af Polen?
På det tidspunkt, der har han fået kontakt til Gramophone Companies hovedkvarter i London, og det er verdens største pladeselskab. His Master's Voice, det er EMI senere. Og han er begyndt at indspille de første plader for dem, og han regner med, at fra nu af, så er der kun én vej, og det er ud af Danmark. Nu skal jeg simpelthen, han skal i gang i det her. Hans store ambition er jo at få en operakarriere, og det er i første omgang mislykkedes. Han går på operaskolen et år i 1938, og har så debut på Det Kongelige Teater året efter, og han får sådan set bare at vide, don't do this. Og det er der flere grunde til. Han er jo tenor, bariton. Jeg synes, han har ingen højde, og en tenor kan man, altså, der er ikke nogen roller i repertoireet, hvor en tenor kan slippe afsted med ikke at have et højt C. Lige præcis det, han laver, nemlig lidt Mozart, der er ikke rigtigt det. Men til gengæld, han har ikke engang stemme nok til at synge med et lille Mozart-orkester på gamle scene.
Det
har
okay. Han kan ikke overdøve orkestret, simpelthen.
Og så har han det
og det handler problem. Om hans teknik, går jeg ud fra.
Det handler om, at han aldrig har lært at synge. Han står og synger, som han synger danske sange. Det vil sige, at han gør det bare egentlig ret intuitivt. Han er natur.
Okay. Altså, som mange vil vide det, så invaderede tyskerne jo Danmark den 9. april 1940, og besættelsen den højnede så danskernes interesse for at samles om den danske nationale identitet. Pludselig blev alsangstævner populære. Nu kan I høre lidt fra et alsangstævne i Aalborg i august 1940. Det var altså kun 4 måneder inde i tyskernes besættelse af Danmark.
Det med at synge sig sammen i dansk fællesskab er ligesom noget, der ligger i luften i denne tid. Alle byens sangforeninger sluttede sig sammen og trykte et alsangshæfte med 12 danske sange. Senere har det fået et tillæg med 5 endnu. Der er altså 17 i alt. Og her står nu de 10.000 aalborgensere tæt om det flagsmykkede dirigentpodie og venter på at komme til at synge. Kommunen har stillet Frits Hansens orkester til rådighed. Det var det, de hørte spille. Og nu går sognepræst Axel Bang frem på podiet. Han leder alsangsaftenerne.
Vi vil begynde med vores hyldest til den danske sang.
Vi så hører godt efter, vi er så mange, så vi må høre særligt godt efter.
Vi er klar.
Kom så, den danske sang. Den danske sang er i bundet i os, som
overlyder i Danmark. Helen Rosild, må jeg høre, hvor meget kom alsang til at betyde for danskerne under det, som blev betegnet som de 5 forbandede år, hvor tyskerne besatte Danmark?
Men det havde jo en stor symbolsk funktion, eller mere end en symbolsk funktion, for når man synger, så gør man jo, så er man en praktiker, så bruger man sin krop til at formulere ordene i toner, og det er jo derfor, sang kan noget helt særligt i den slags krisesituationer. Så det tror jeg bestemt havde en stor betydning for nationen.
Det vi hører her i baggrunden er jo ikke Axel Schütz, som synger, men derimod alsang i Aalborg. Men hvad kom den her rallying around the flag, altså den her nationale vækkelse, til at betyde for efterspørgselen efter den syngende adjunkt?
Det betyder, at han lige pludselig tjener 5 gange mere i 1941, end han gjorde i 39-40. Altså lige pludselig så eksploderer hans forretning, og han fylder simpelthen Otfellopalæets store sal 3 gange i april og maj 40 allerede med koncerter, hvor han udelukkende synger danske sange. Så, og egentlig så vil han jo helst synge Schubert-lieder, men det er der jo ikke rigtig efterspørgsel på det her tidspunkt, at man skal passe lidt på med det der tyske. Ikke?
Man ønsker ikke at synge tysk.
Nej, men det ønsker man faktisk ikke så meget, men han holder fast i at gøre det. På et tidspunkt senere i besættelsen, der vil han gerne synge Dichterliebe af Robert Schumann, men problemet er, at det er Heinrich Heine, der har skrevet teksten, og det er ikke så godt, for han er jo jøde. Det må han ikke. Altså, det er no-go.
Men så han har jo det her ønske om at synge lieder, som er i grove træk en i anførselstegn finere ting at synge end danske sange. Hvad vil du sige til det hele?
Hvis jeg må spole en lille smule tilbage, for det, der er virkelig interessant ved den her indspilning med alsangen, det er jo, det lyder faktisk, som om de har hørt Axel Schütz og synger på samme måde, som han gør. Nå. Sådan her vil fællessang jo overhovedet ikke lyde i dag.
Hvorfor ikke?
Men nu er det også, fordi de alle sammen kan den.
Altså, ja,
de
kan ja, det gør
den alle sammen, de har alle sammen, de er vokset op med at gøre
men
det her til morgensang.
Men alene tonarten, altså alene det at komme op på, nu kan jeg ikke høre, hvad det er for en toptone, men det gør de jo fuldstændig uforfærdet. De synger rent, altså de har en klar fornemmelse af pitch, og der er ikke noget med at glide mellem tonerne, eller sådan glide op på dem, som man ville gøre i dag, og kun være nede i sådan en slags fuldregister, hvor man synger groft.
Okay, og så du synes, at disse mennesker har rent faktisk lyttet meget til Axel Schütz, når de synger den her fællessang i Aalborg?
Der er i hvert fald en slags konsensus om et vokalt ideal.
Ja, man kan ikke Engelbrecht.
Eller omvendt. Jeg tror, at Axel Schütz, han har jo været en del af kortraditionen, ja, som har sunget på den måde. Det er derfor, at du hører, når han synger den danske sang alene i det der lille studie nede i Vestergade, så hører du en meget rytmisk mand. Men det er jo fordi, det er sådan, han har sunget det, når han har sunget det sammen med andre.
Men Henrik Engelbrecht, må jeg lige spørge, altså, hvorfor er det så magtpåliggende for Axel Schütz at synge det her i anførselstegn fine repertoire, som de tyske lieder er, i forhold til at synge den danske sang? Altså, det lyder som om, det kører meget godt for ham og synge den danske sang.
Men han græsset er hele tiden grønnere over på den anden side af hækken, når det drejer sig om Axel Schütz og hans kone, ikke mindst, som er sådan en slags, hvad kan man kalde det?
Indpisker.
Indpisker, spindoktor, alt muligt, og hun har også nogle ambitioner. Så han har hele tiden ambitioner om at lave noget andet, end det han egentlig måske er allerbedst til.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Du lytter til Tonerne af Klog på Sprog, der i dag synger en motet, kan vi kalde det, om en af de store stemmer i den danske sangskat, nemlig Axel Schütz' stemme. Stemmerne i koret her i studiet er sanger og sangforsker Helen Rosild, så er det Henrik Engelbrecht, som for nylig skrev og udgav den ultimative biografi om Axel Schütz, og endnu en Henrik Romertal 2, denne gang Lorentzen, som skal sørge for, at vi sprogligt er med på noderne. Og nogen vil muligvis kalde mig kordirigent, selv kalder jeg mig bare Adrian Hughes. Vi har et lytterspørgsmål fra Ulrik Mogensen i Hillerød. Han skriver: jeg var i sidste uge i kirke med min 12-årige, og vi fik undervejs sunget med på et par salmer, og nu ligger sang ikke som en spidskompetence for hverken mig eller sønnen, men jeg havde dog en fordel, jeg forstod, hvad vi sang. Men for en 12-årig er den danske salmesang altså en virkelig svær nød at knække rent forståelsesmæssigt. Jeg ved godt, at der bliver lavet enkelte nye salmer, men for eksempel den dag i kirken var det udelukkende de ældre af slagsen. Så mit dobbeltrettede spørgsmål er: lærer børn i dag slet ikke, hvad der gemmer sig i det gamle danske sprog? Og den anden del af spørgsmålet er: ville det ikke være en god idé at lave mange flere nye salmer med et mere moderne sprog, som alle kan forstå? Det skriver altså Ulrik Mogensen fra Hillerød, og det er nok i første omgang til dig, Henrik Lorentzen.
Ja, tak for det. Til det første med, om børn ikke ved, hvad der gemmer sig i det gamle sprog, det er jeg temmelig sikker på, er sådan, at deres kendskab til det gamle sprog ikke er stort. Men det tror jeg nu ikke kun gælder yngre mennesker, men også lidt ældre. Altså når man sidder i kirken og synger de ældre salmer, så vil der jo gang på gang være nogle ord, man er i tvivl om, hvad er for nogen. Altså jeg tænkte lige over den sinede dag, som rigtig, rigtig mange mennesker kender og synger. I sidste vers, der står der: der stander en borg så prud og græn med gammel i gyldne sale. Der er allerede forskellige ord, man ikke, der stander en borg, der står en borg, så prud, den er prægtig, den er smuk osv., og græn, G-R-A-N-D, det betyder også statlig og prægtig, og så er der gammen, som betyder glæde. Det kender mange fra fryd og gammen, og måske også fra Grundtvigs, det er så yndigt at følges ad. Så man kan sagtens også som voksen komme i tvivl om, hvad det handler om. Når vi så har det andet spørgsmål, om man kan skrive i et mere moderne sprog. Ingemann skrev for eksempel for 1837, skrev han morgensange for børn, som var blandt andet nogle af dem, vi kender i dag. I Østen stiger solen op, nu titte til hinanden, de farver blomster små. Og dengang var de møntet på børn. Om de stadigvæk er gangbare hos børn, det skal jeg ikke kunne sige, men det var i hvert fald tanken bag dem.
Dengang. Helen Rosild, du har jo skrevet Ph.D. om danske salmer. Altså, er det din vurdering, at sproget i danske salmer står i vejen for, at de bliver optaget af nye generationer?
Jeg vil sige, at det er en meget kompleks proces, vi taler om der, fordi jeg forstår godt lytteren, som ikke oplever, at der sker noget nyt, at vi bare bliver ved med at synge de samme gamle, men faktisk sker der rigtig meget. Lige nu er der nærmest en eksplosion af nye salmer. Vi har to tillæg, der er et nyt på vej, og så er der alt det, der ligesom bare sker ude på internettet og i fotokopierne og alt det der. Der kommer en hel masse nye salmer med moderne tekster, altså skrevet i et moderne sprog, og også moderne melodier, som er præget af popmusikken. Men det skal jo synges ind, så det kommer an på, hvor man går i kirke, om man møder det her. Og det er ikke nødvendigvis nemmere at lære de nye salmer, end det er de gamle. Og så er der hele traditionsaspektet. Det tager jo nogle år at gøre en salme til fælles eje.
Hvad siger du, Henrik?
Ja, det er jo netop det, at de skal synges ind. Ja. Altså, de skal blive kendte. Jeg var til bisættelse i mandags, og der sang vi så, hvad vi må kalde en moderne salme, Du som har tændt millioner af stjerner. Den bliver brugt meget til begravelser. Og den er skrevet i helt nyt moderne sprog. Den er godt nok fra 81, men altså, det må opfattes som ganske moderne. Og der er et enkelt ord, som jeg studser over, det er ordet forknytte, som bliver nævnt. Men ellers, og det vil børn og unge måske ikke vide, hvad er. Men resten, det er stort set til at forstå. Og i øvrigt er det ikke skrevet til som en salme, men til en FDF-lejr af Johannes Johansen. Okay. Så han havde formentlig børn og unge i tankerne, da han skrev den her tekst.
Vi tager et lytterspørgsmål til. Det er fra Finn Morsing fra Rudes Vedby, som er pænt utilfreds med selve ordet klog, som han synes bruges lemfældigt, især af journalister. Han mener, at det ofte dækker over viden, og det synes han er noget andet end klog. Han skriver følgende: i snart samtlige radioaviser på DR siger journalisten tak for at gøre os klogere på det emne, når det vedkommende har gjort, er at give os en større viden om emnet. Når en ekspert for eksempel i geologi forklarer noget om jordskælv, så bliver vi ikke nødvendigvis klogere i den dybe filosofiske eller erfaringsmæssige forstand. Vi bliver snarere informeret eller vidende om noget. Hvis I giver mig ret, så har jeg en pointe. I at jeg har den her pointe, så opfordrer jeg hermed Klog på Sprog-redaktøren til venligst at besøge Radioavisen for at få gennemført den ændring. Det vil være en klog beslutning. Ja, Henrik Lorentzen, skal jeg lægge vejen forbi mine kolleger i Radioavisen og give deres værter nogle klask i mosen med en våd søndagsbærneske eller sådan noget?
Det kunne du måske godt, men altså, som det ofte er tilfældet, så er humlen her, at ord ikke bare har én betydning eller én brug. Altså, den grundlæggende betydning af klog er, at man generelt har stor viden og forstår at bruge den rigtigt, så det er en generel egenskab. Man er fra forstand på mange ting, generel viden. Men man kan jo altså også være eller blive klog på noget, for eksempel sprog, eller blive klog på nogen, eller gøre sig klog på noget. Og så bliver det mere specifikt, så handler det om viden, eller forstand på noget mere specifikt. Og det er så den brug, lytteren ikke er tilfreds med. Og det, lytteren vel især utilfreds med, det er, at det går hen og bliver en kliché. Altså, man i hver gang, man har den slags indslag, så siger man, kan du gøre os klogere på det her? Så det kan du selvfølgelig godt gå hen på Radioavisen og sige, at det skal de måske spare lidt på.
Det eneste, de skal spare på, det er at sige det samme hver gang. Det
er lige præcis, altså variation er absolut godt.
Okay, så napper vi et sidste spørgsmål, som kommer fra Thomas Schroll, som skriver: i dag læste jeg Mor Mue op for min søn. Mor Mue er en ko, som gerne vil lære at cykle, og hun ringer derfor til en pige på 6 år, og så spørger Mor Mue, vil du ikke lære mig at cykle? Og svaret, det må jeg altså selv læse i Mor Mue, hvis I interesserer for det, men mit spørgsmål er, hvorfor putter vi egentlig disse her ikker ind? Altså, kommer du ikke over og spiser? Skal vi ikke snart ses? Skal vi ikke lytte til Klog på Sprog? Der må jeg sige, der til sidst, der kom det altså meget tæt på. Hvad vil du svare Thomas Rold, Henrik Lorentzen?
Jeg vil sige, at det almindelige er, at vi bruger ikke til at benægte en sætning. Sådan er det. Men vi kan altså også bruge det i spørgende sætninger for at markere, at vi forventer et positivt svar, som det var tilfældet her. Eller hvis vi siger, var det ikke en frygtelig barndom, du havde? Jo, det var det i hvert fald. Eller gjorde det ikke frygteligt ondt? Så på den måde lægger vi op til et bestemt svar fra den anden person. Og vi kan også bruge det i udbrud, hvor vi siger, åh, er det ikke vidunderligt det her? Hvor der slet ikke forventes et svar. Det, der sker, tror jeg, det er, at ikke fungerer som en nedtoning af selve spørgsmålet eller opfordringen. Man gør det mere høfligt og mere åbent. Det er faktisk muligt at sige nej til det. Vi kender det også fra det meget udbredte efterhængte ikke, hvor vi siger, stykket var fremragende ikke, eller ikke også, ikke sandt. Hvor det ikke er der for at sikre en kontakt med samtalepartneren. Måske kan samtalepartneren bekræfte eller ej, men det er ikke nødvendigvis tilfældet.
Den måde at stemple ind i en samtale, så man lige sørger for, er du der stadigvæk?
Ja, det er rigtigt. Det er med til at sikre, at kommunikationskanalen er åben, som man siger, inden for kommunikationsforskningen.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Henrik Engelbrecht, før vi kaster os over de spor, som Axel Schütz har trukket efter sig i det danske sangforedrag, så er vi jo lige kort ned til at dvæle ved, hvorfor hans glansperiode bliver så kort. Mm. Altså, han når jo lige akkurat at tage fat på sin internationale karriere med et gæstespil for den engelske operafestival Glyndebourne i 1946, da han så er nødt til at tage til Stockholm for at blive opereret for en kræftsvulst, så vidt jeg forstår, som man finder på hans højre hørenerve. Altså, hvor stort et tilbageslag er det for Axel Schütz?
Jamen, det er jo en katastrofe, fordi egentlig i princippet er det her en dødsdom på det tidspunkt, fordi det er noget, i dag kan man som regel klare det med kirurgi, og det er der også en mand i verden, der eksperimenterer med. Han bor så heldigvis i Stockholm og er overlæge på Karolinska sjukhuset, og han undersøger Axel Schütz og siger, du bliver bare her, fordi vi opererer i morgen. Fordi det er nu eller aldrig. Og han får også at vide, at det er 50-50. Altså, du kan risikere at dø af det her. Og hvis du overlever, så er der meget, meget stor overhængende fare for, at du bliver lam i ansigtet, kroppen og alt muligt. Og det viser sig også at være rigtigt. Hele hans højre side bliver lammet. Og det her er jo en katastrofe, også stemmemæssigt.
Vi har en optagelse af, hvordan Axel Schütz så kommer til at lyde efter den her meget omfattende operation, og det er, som du siger, Henrik Engelbrecht, at han er lam i højre side af ansigtet, og han er jo så også blind på sit højre øje, når han i august 1950 indspiller den følgende Johann Sebastian Bachs Komm süßer Tod med Hermann D. Koppel, hans foretrukne akkompagnatør ved klaveret. Henrik Lorentzen, hvordan opfatter du det her sangforedrag? Hvordan opfatter du den stemme, der kommer til dig her?
Ja, der er ikke meget overskud, sådan som jeg umiddelbart oplever det. Som om han har ikke så meget tilbage, som han havde før. Men det kan I andre måske også.
Må jeg ikke gå og sige, jeg tror, vi alle sammen står og er sådan lidt våde i øjnene her.
Ja.
Altså, det er jo så gribende smukt at lytte til, måske blandt andet netop på grund af de vokale begrænsninger. Vi hører her en mand, der faktisk ved, hvad han taler om. Han har været i nærkontakt
med døden. Ja, og det er også det, den handler om. Altså, ja, og det er en meget sørgelig sang i mol om med kom syge er tot, kom søde død. Ikke? Altså, så det bliver jo ekstra.
Og det bliver jo så følelsesfuldt. Med lidt banalt udtryk, så menneskeligt, at vi hører, at han simpelthen har problemer med stemmen, ja, men han vil synge.
Ja. Men Helen, der peger du jo også på, at selve det at høre et menneske synge, det har vi meget svært ved at adskille fra, hvad vi i øvrigt ved om det menneske. Ja. Og den måde, han foredrager denne sang, er jo i her, hvor vi står nu, meget voldsomt præget af, at vi ved, at han lige har været igennem en livstruende operation. Kunne man overhovedet forestille sig, hvordan man ville opfatte denne stemmeføring, hvis han havde sunget for, som man jo gør, når man søger optagelse på et akademi, eller hvad ved jeg, så synger man jo bag ved et gardin, og så ved man ikke, hvem det er, som står og synger. Vil man kunne høre den her stemme så fritskrabet for alt den biografi, alle de oplysninger, vi har om ham? Hvad tror du, at du ville tænke om stemmen så?
Hvis jeg sad og hørte ham bag forhæng, jamen så vil jeg jo vurdere ham på en helt anden måde. Det er klart. Altså så vil man høre netop, hvis det nu var sådan en audition, så vil man selvfølgelig høre manglerne.
Hmm. Og hvad er det for mangler, du hører så?
Ja, det er jo manglende egalitet, problemer med højden.
Ja. Hvilket, du kender jo optagelsen bedre.
Det her er jo i hvert fald tre forskellige stemmer, som han prøver på at navigere imellem. Han har et mellemleje, som er utroligt begrænset på det her tidspunkt, som ligger jo i sagens natur midt i stemmen. Mm. Så har han en overbygning, som han er jo hele tiden død forsigtig, når han laver det her. Ja. Fordi han ved, hvis han kommer til at presse stemmen, bare en lille bitte anelse, så ryger intonation og alting. Altså han har slet ikke kontrol over det her. Så han er bare så forsigtig, og det er også derfor, det bliver jo ikke hurtigere og hurtigere, selvom Herman D. Koppel er en fuldstændig fabelagtigt god akkompagnatør, så bliver det jo ikke hurtigere og hurtigere. Tværtimod, det her, det bliver langsommere og langsommere hele tiden. Det er jo en optagelse, som det er en prøveplade, hvor Axel Schütz selv har skrevet et stort nej på. Altså han vidste godt, det her, det går ikke. Det her kan vi ikke udsende, og det blev den heller ikke. Selv også hans vibrato, for eksempel, som er det er den lim, der får hans stemme i storhedstiden, dengang det fungerede. Der er det vibratoet, der får det hele til at ligesom, altså det er det hun mener med, at han svindler genialt, fordi han får vibratoet til at hænge, og det får det hele til at hænge sammen, men det er også væk. Det er nu noget, han skal bevidst prøve at gøre med en teknik, han ikke har.
Og i denne her stil, altså en dyb religiøs kirkelig stil, der falder jo virkelig den her falset tilgang, den falder jo meget igennem. Det vil man jo nærmest opfatte som lidt dårlig smag.
Her går han i falset i C nede i systemet, og det bliver lidt teknisk, men det er godt nok tidligt.
Altså C, det nu taler vi om, hvis man kender et klaver, så er det C, du taler om. Lige ud for nøglehullet. Ja. Altså i midten af hele klaviaturen.
Ja, lige præcis.
Midt i de 88 tangenter.
Det er altså en oktav under det høje C.
Okay. Axel Schütz' stemme blev jo hængende meget længe i den danske bevidsthed, for eksempel i radioens Giro 413, hvor der meget tit blev samlet ind til sølv- og guldbryllup og runde fødselsdage i alle hånde sangskjulere. Og så blev der ønsket musik af bestemte kunstnere. Her kan I høre et klip så sent som fra 2010, hvor min kollega Margaret Lindhardt administrerede de her ønsker.
Ole Larsen har holdt 75 års fødselsdag, hvor der også blev samlet ind til Giro 413. Og nu skal vi høre en Danmark-sang, vel den ultimative, kan man sige. Det er H.C. Andersen, der har skrevet teksten. Musikken er af Henrik Rung, og det er Axel Schütz, der synger.
I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme. Der har jeg hos, der fra min verden går.
Helen Roshild, altså hvor meget er det din vurdering, at andre danske sangere har skelet til netop Axel Schütz' måde at synge dansk på, når de har valgt deres vej igennem materialet?
Ja, nu er det jo sjovt, at vi vælger det her eksempel, for Rungs melodi er jo ikke den, man sådan synger ude i den folkelige sangkultur. Der plejer man faktisk at synge på Schirbecks melodi.
Eller Sebastians, for den sags skyld.
Eller, der er lidt at vælge imellem. Men jeg tror, at netop det der med, at som Henrik Engelbrecht flere gange har fremhævet, han kommer fra den her kortradition og ikke har den her rigtige bel canto-uddannelse, at det har mange almindelige mennesker på en eller anden måde kunne genkende sig selv i, mm-hmm. at han har sunget sådan lidt mere skolet, og han har jo en vidunderlig stemme. Så jeg forestiller mig, at han kan have været symbol, et sangligt symbol. Vi skal tænke på, at det her er en tid, hvor der virkelig er et løft i velfærd og i dannelse og uddannelse i Danmark. Så han har kunne fungere som sådan en slags løftesang, men almindelige mennesker har kunne identificere sig selv i.
Men har det været svært for andre sangere at komme til omkring Axel Schütz? Hvad vil du sige til det, Engelbrecht?
Jeg kender mange af dem.
No.
Altså operasangere, som egentlig jo i princippet sagtens kunne have haft danske sange på repertoiret, som ikke nødvendigvis synes, at det var så fedt, fordi alle kendte facitlisten fra Giro 413, og så lod de være med det. Og selv dem, der gjorde det, Tony Landi er et rigtig godt eksempel. Han udgiver to plader i 1966 og 67 med danske sange, og han får faktisk at vide, hold lige fingrene fra
kan du holde alderen væk?
Fordi det her, det er jo Axel Schütz' repertoire. Hvad er meningen? Og han gør det i øvrigt helt fantastisk godt. Men der står bare den der kæmpemæssige... Og igen, man kan jo ikke høre det her uden, og hvis du hører det for eksempel i midten af 60'erne, man kan ikke, der er næsten alle, der lever her og hører 7413, kan jo huske besættelsen på det tidspunkt, og man kan ikke skille de to ting ad. Det her med, at mange synes, det var jo ham, der fik os igennem hele den her periode.
Han valgte krigen simpelthen.
Ja, simpelthen, og de bliver ved med at sige, at han skal, de må gøre noget for ham, og han må komme hjem fra USA og alt muligt. Alt muligt.
Ja. Henrik Lorentzen?
Ja, jeg vil nævne, at der findes faktisk en lille bog, som Axel Schütz skrev om at synge dansk. En lille bog på 6 sider, som går meget i detaljen med mange af de konkrete lyde, men også mere generelt. Og der er noget af det, som du er inde på, Henrik, nemlig det med de skolede sangere. For så skriver han her, både operasangeren og koncertsangeren er den smukke og gode tone det afgørende, men det sker desværre alt for ofte på bekostning af en uklar konsonantartikulation. Og det kan han jo måske ret i, det vil du nok sige noget til, men det må være for ham en opfattelse af, at man skal altså nå sit publikum ved, at det bliver artikuleret så tydeligt, så man forstår det. Men samtidig er der måske også en lille snært af misundelse over, at han aldrig blev den der opera- og koncertsang, som han havde ønsket sig.
Det må man sige.
Jamen, jeg vil sige, her hører vi jo ham jo også som eksponent for hele højskolesangsæstetikken, som vi finder den formuleret hos især Thomas Laub, men også Carl Nielsen, og som jo Mogens Wøldike igen var den store viderefører af, som jo var en vigtig mentor for Axel Schütz. Så hele den her forestilling om, at musikken er til for at bære teksten, musikken skal tjene teksten, det er jo en, jeg vil ikke kalde det en akademisk, men det er jo i hvert fald en meget tekstorienteret musikforståelse, vi finder. Og det er jo det, han lige finder sit idiom i.
Mm. Og på det her tidspunkt, der er det jo altså også sådan, hvis du går i Det Kongelige Teater og ser en opera, så er alting på dansk. Det bliver sunget af danske sangere på dansk. Der er stort set aldrig nogen gæster. Det er meget sjældent. Så der er afregning ved kasse 1, hvis du ikke kan forstå det, for der er jo ikke noget tekstanlæg. Hvis du ikke kan forstå, hvad der bliver sunget, og det er svært for en sopran oppe i højden, skulle jeg hilse at sige, men der er simpelthen et helt andet krav om tekstforståelighed, end hvis du går derind i dag, hvor de synger på italiensk eller tysk eller russisk eller hvad, og du får teksten leveret over scenen.
Nu nævnte du jo, at man forsøgte at give ham mange forskellige former for hæderspræmier, og han fik ikke nogen af dem, så vidt jeg husker, eller måske en enkelt, som så blev skattepligtig efterfølgende. Ikke? Men han tog til USA og var væk i 12-13 år, som underviser på diverse universiteter. Så kom han hjem til Danmark i 60'erne, og det gjorde han så midt i et opgør med alle tænkelige former for autoriteter, også med et opgør med måden at synge på. Nu synes jeg lige, I skal høre en af de stemmer, som kom frem på det her tidspunkt. Poul Dissing, vi hører en live optagelse fra 1965 med sangen om drengen og hesten.
En lille dreng har mange ønsker og plager tid i øst og vest. Der var en gang en lille dreng, som skrækkelig ønskede sig en lille pruhest. Han plagede moren hele dagen og fik så en i marcipan. Men da han så det smukke dyr, så græd en lille skuffet fyr. Ach nej, mor, giv mig en hest, mor. En hest vi to kan ride på. Kun vi to, mor, lige op i himlen blå.
Drengen og hesten er skrevet af Jens Louis Petersen, mens musikken er komponeret af Oscar Schirmer, men det er jo altså Poul Dissing, som er interessant her med sit, lad os bare kalde det, meget personlige sangforedrag. Hvor står du, Henrik Lorentzen, når du hører Poul Dissings måde at synge på?
Jeg synes, det er skønt, og det er jo så bare noget helt andet, end det, vi har snakket om indtil nu.
Præcis.
En helt anden måde at foredrage på, og teksten er jo utrolig vigtig her, og det er ikke et spørgsmål om at ramme tonerne rigtigt nødvendigvis, men det skal være vedkommende. Og så har vi jo også det karakteristiske guitarakkompagnement, der ligger nedenunder. Vi er midt i 60'erne, og der er masser af indflydelse fra USA, Bob Dylan og så videre. Vi har herhjemme, har vi andre visesanger, Cæsar, Freddy Frack og så videre. Så det skrives ind i den tradition der.
Helen Rosild, er det her, er Poul Dissing her, som et tilfældigt eksempel havde nær sagt, vi har slået ned på, er han sådan set antitesen til Axel Schütz?
Ja, det kan du vel godt sige, på mange forskellige måder, både måden at synge på, men også hele det sådan performative i det. Du kan høre, det er en helt anden situation. Når Acte Schødt sang, så er jeg stensikker på, at du ikke vil høre ølflasker. Nu gætter jeg bare på, det øl. Flasker, der klirer i baggrunden.
Det er et fair gæt.
Eller folk, der bare bryder ud i latter, fordi der kommer noget, de synes er fedt. Så det synes jeg er roligt, du kan sige.
Altså fællessang kan jo komme i mange aftapninger, og en af de stærkeste aftapninger er nok, når knap 40.000 mennesker skråler med med en og samme hals og i grove træk. For eksempel i fodboldkatedralen Parken lige før en landskamp. Stort bifald fra Parken til dem selv, går jeg ud fra, og til glæden ved at være til stede. Jeg ved ikke, hvor meget du interesserer dig for fodbold, Helen Roversild, men hvad tænker du om den måde, den her fællessang bliver afleveret på?
Jeg synes, det er skønt. Altså, jeg bliver næsten lige så bevæget, som jeg blev af at høre Acte Schødt synge Kom Sys og Tot lige før.
Og hvad er det, der bevæger dig?
Og det er jo, vi hører jo, det er mange stemmer, der synger sammen her. Og de kan faktisk meget mere, end de tror. Vi hører jo tit folk klage over, at det er svært at synge med på fællessangen, fordi den ligger for højt, og det er for vanskeligt og alt muligt. De har jo ingen problemer. De gør godt nok noget, som er meget anderledes end Axel Schütz, det jeg nævnte lige før. De glider jo i den grad, især op på, på den sidste tone.
Er det for at nå den? Er det simpelthen nemmere at nå en høj tone, hvis man glider op til den? Eller
lige præcis, ja.
Okay. Så det gør de?
Ja, og de bruger kroppen, men de gør den jo på en anden måde, end en skolet sanger gør.
Og så er de vant til at synge sejler op af åen, ja. Så kan de gøre præcis det samme. Jeg har faktisk stået lige præcis i midten af stadion, det er ikke fordi jeg spillede fodbold, men fordi jeg spillede i det, der hedder Stævnes Orkester, dengang jeg spillede fløjte for mange, mange år siden. Så jeg har stået og spillet nationalsangen med de der 40.000 mennesker i øst og vest jo, altså tempomæssigt og alle mulige, og man altså det er virkelig en fuldstændig ud af kroppen oplevelse, fordi der er ikke noget, der er sammen, men der er altså bare det der fysiske lydtryk, man kan mærke det i brystkassen.
Henrik Lorentzen.
Ja, det er jo også understregningen af fællesskabet, som er så tydelig her. Vi kan alle sammen den her sang, og vi synger fanden gale med på den for fuld skrue, og lige om lidt, så skal de ind og have tæsk de andre der, ikke?
Okay.
Så det er med til at understrege det der.
Det er næsten, som man først sang en salme, inden man skulle i et slag.
Mm. Ja.
Okay. Det er mobiliserende,
ja,
ganske enkelt.
Ja, det er det, som statsministeren gerne vil have noget.
Altså, hvis Axel Schütz lærte os danskere at synge på en bestemt måde, så giver den moderne højskolesangbog også jo til gengæld nogle udfordringer med, hvad en fællessang er i vores dage. I 2006 så kom sangen I'm a Photographer ind i sangbogen, altså højskolesangbogen. Og selvom det meste af teksten er på engelsk, så er den faktisk skrevet af den danske digter Peter Laugesen. Vi hører nu hele sangen. Den varer, siger og skriver 25 sekunder.
I'm a photographer, I'm a filmmaker, I'm a photographer, I'm a painter, I'm a filmmaker, I'm a photographer, I'm a poet, I'm a painter, I'm a filmmaker, I'm a photographer, I'm an actor, I'm an actor, I'm an actor, I'm an actor, I'm Dennis Hopper, I'm i det hele taget a pro for California.
Hvis der var nogen, der var i tvivl, så synger de altså her til sidst. I'm i det hele taget af pralrøv fra California. Helen, det er jo dig, som har peget os i retning af den her sang som noget af det nye. Altså, hvor god skal en gruppe mennesker være til fællessang for at få den her til at lyde nogenlunde?
Jeg synes, den er sådan et interessant eksempel, fordi jeg ved fra mine kolleger, der arbejder ude i højskoletraditionerne, at de studerende på højskolen, de elsker den her. Så de synger den hele tiden,
okay.
Selvom den jo
Den er også hurtigt overstået.
Men den har egentlig ikke noget som helst af det, som vi normalt definerer som en højskolesang. For det første er den på engelsk, så er den jo vanskelig at synge. Det skiftende taktarter hele tiden. Det er også en lidt kompliceret intervaller. Men jeg tror, at jeg vil gætte på, at de ser en sport i at komme for det til at passe sammen.
Henrik Lorentzen.
Jo, og der er også den her musik, den er sådan lidt techno, ja. Techno-agtig, og det appellerer garanteret jo også til unge mennesker. Men jeg vil nævne en anden en fra højskolesangen på den nye, det er Ramadan i København, som også har været diskuteret meget, både for det tekstlige indhold og så videre, men også for det musikalske, fordi den er faktisk ikke så nem at synge som fællessang. Mm. På en måde er den ikke skrevet som fællessang. Men den er kommet med, og det er først på refrænet, man sådan for alvor kan være med. Og det, jeg synes, det er fint, at man prøver i hvert fald. Men
Henrik Engelbrecht, vi skal lige have lagt Axel Schütz i graven. Du har et minut til det. Så ja. Begynder jeg nemlig på min outro.
Han kommer jo hjem igen i 68, og så han får det, man kalder især professorat ved Danmarks Lærerhøjskole, og jeg tror, at alle kan forestille sig, hvordan Danmarks Lærerhøjskole har været i 1968. En lille, altså Poul Kjøller kloner overalt. Og så kommer han tilbage og tror, at han skal lære alle at synge, ligesom han gjorde, inden han tog afsted. Han er jo en tidslomme. Han blev interviewet i Berlingske Tidende. Jeg har aldrig hørt Beatles. Og Anisette siger mig ikke noget.
Hvem er vedkommende? Altså,
han maler sig selv op i en krog. Ingen gider have noget med ham at gøre. Han får ikke mere at lave, og han dør som en dybt deprimeret og desillusioneret mand i 1975.
Og føler sig sådan set som et vraget geni, eller hvad?
Fuldstændig.
Okay. Var det, hvad vi havde at sige om Axel Schütz i den her sammenhæng?
Jamen, man kan sige, det er jo mere det der med, hvad er det, der hænger ved? Og der er jo stadigvæk noget, som vi kender og som er fantastisk.
Klog på Axel Schütz' sprog og hans indflydelse på den danske sang er ved at være ved vejs ende. I studiet havde jeg selskab af sanger og sangforsker Helen Rosild og af Henrik Engelbrecht, forfatteren bag den nyligt udgivende store biografi om Axel Schütz, Den danske sanger hedder den. Og Henrik Lorentzen var også med, seniorredaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab. Programmet her er tilrettelagt af Magnus Møller og Thomas Holmby Hansen, som også stod for teknikken, og mit navn er Adrian Hughes. Vi vil så gerne have til at skrive os spørgsmål og kommentarer på mailen klog på sprog@dr.dk. Her til sidst vil jeg lade Axel Schütz synge os ud, for vi er jo nogen, som smægter hen, når han giver den som semi-italiener i operetten Farinelli med musik af Emil Resen og tekst af Mogens Dam, Danmarks bedste bud på O Solo Mio.
Vil himlens gunst, hvor kamp og til fryd for sjæl og lægem, gav han os en kvinde. Og derfor vil, til evig tid, er det en hellig blik af dig.